Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Lahat ng Kristiyano sa buong mundo ay naghahanda para sa Pasko, pero ang mga komunidad Pilipino sa Australia ay may espesyal na paraan upang maghanda sa pagsapit ng araw na ito. Sumasama sila sa 350 taong tradisyon na tinatawag na Simbang Gabi. Ito ang pamana ng daan-daang taon sa ilalim ng mga Kastila. Sa ating wika, narito ang karagdagang ulat na binuo ni Matt Canelan. Sa loob ng magkakasunod na 9 bago sumapit ang araw ng Pasko, ang mga Katolikong Pilipino ay nagtutungo sa mga simbahan sa simula ng bawat bagong araw. Ito ang tradisyong tinatawag na Simbang Gabi. At ang mga Pilipino sa buong mundo ay patuloy na gumagawa nito, kagaya ng ipinaliwanag ni Father Dado Haber.
Wherever the Filipinos are, they continue the tradition. So obviously here in Australia, they've imported as well the tradition. So here at the church, they have it at 5:30, which is a little bit late already compared to what they have in the Philippines, 4 o'clock, or in some parishes, 4:30. But it's a beautiful time, a quiet time to pray and to prepare ourselves in preparation for Christmas.
Ang tradisyon ay sinimulan ng mga Kastila sa kahabaan ng halos 400 taon ng pagsakop sa Pilipinas. Samantala, ang Filipino chaplaincy sa Chatswood Parish sa Hilagang Sydney ay nagsasagawa ng kanilang sariling Simbang Gabi. Ito ang pagkakataon upang magtipon ng komunidad at ipagpatuloy ang tradisyong mahal nila. Ayon sa koordinator ng FCCP Ditas Nugit, mahalagang ipagpatuloy ang ganitong tradisyon.
It's very important for us because the tradition, it reinforces our values of faith and of freedom that we could practice it here as well. Filipinos are rich in tradition and rich in customs, and I think it's easier, an awareness of what we do helps us also to assimilate with the rest and understand that they also have customs and traditions.
Ang Pilipinas ang 3rd pinakamalaking bansang Katoliko sa mundo. At dahil may halos 250,000 Pilipino ang nakatira sa Australia, hindi nakakapagtaka na ang Simbang Gabi ay isinasagawa down under. Ayon kay Father Habel, ipinagmamalaki niyang maging bahagi nito.
I feel proud in a way that we are the ones leading into this practice, into this tradition. And slowly, the rest of the country, I believe, is also understanding this as part of their own tradition, Catholic tradition, that they could also adapt in their own life as Christians.
Ang Simbang Gabi ay sinimula noong 17th siglo na kung saan ang misa ay isinasagawa sa madaling araw upang ang mga magsasaka ay makadalo sa misa at makapag-almusal bago magtungo sa kanilang mga bukirin upang magtrabaho. At kagaya ng anumang selebrasyon ng mga Pilipino ngayon, maraming pagkain ang inihahanda. Ang tradisyonal na pagkaang Pilipino at mainit na inumin ay nakahain sa mga mesa sa labas ng simbahan upang pagkatapos ng misa, ang mga nagsimba ay maaaring magsalo-salo bago sumikat ang araw kasama ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Isa sa mga nagsisimba ay si Peter Walden.
Well, my wife's a Filipino and we found out about this last year and came along, and it's just a really nice way of celebrating Christmas. You know, the European way is, you know, you get mainly prepared for Christmas presents and parties and whatever, and then you have Christmas and you lie down exhausted. This is another way of getting exhausted. This is coming for 9 days in the morning at 5:30, and it's just a lovely way to prepare, a proper way to prepare for Christmas, for the true meaning of Christmas.
Ayon kay Ginoong Walden, nakakarandam siya ng tuwa sa komunidad.
I think so. They're excited. You can feel it here. I mean, and I'm pretty sure the people who have never been before can feel that too. It's really nice. It's good for me personally, and I see everyone around here. You look at the spirit that's here. Communities have been created. It's a wonderful thing to see. So you can't help but be affected by that.
Ang 9 na sunod-sunod na misa ay maaaring nakakapagod, pero naniniwala ang mga Katoliko na ito ay mahalaga, kagaya ng paliwanag ni Father Haber.
I say, if you complete the 9 days of Dawn Masses or Simbang Gabi, whatever wish, whatever intention you have will be fulfilled if you complete the whole 9 days.
tamang pabuya ayon sa kanila para sa sakripisyo ng tradisyonal na paghahanda para sa Pasko.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.